SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 18. april 2024. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, odmah posle pregleda vesti, govorit ćemo o tome kako je eskalacija tenzija na Bliskom istoku uticala na svet u pogledu značajnih poremećaja u međunarodnom aviosaobraćaju. Iz Srbije smo izdvojili najave o prelasku na nuklearnu energiju, koje su pokrenule veliku polemiku među stručnjacima. U segmentu posvećenom nauci govorit ćemo o otkriću arheologa koji su kod Cape Yorka pronašli najstariju do sada poznatu grnčariju autohtonih naroda Australije. Gost našeg programa je istoričar profesor Bojan Pajić, s kojim ćemo razgovarati o zanimljivostima uoči predstojećeg dana Anzaka. Ostanite sa nama u narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Brzo se oporavljam i opraštam onome ko je ovo učinio, poručio episkop Marmari u prvoj poruci posle napada na njega. Australija će povećati vojnu potrošnju za 50 milijardi dolara u narednoj deceniji. Parlamentarna skupština Saveta Evrope podržala prijem Kosova u članstvo i pozvala komitet ministara da donese takvu odluku. Episkop Asirijanske crkve Marmari Emanuel, koji je izboden nožem tokom službe u ponedeljak uveče u sidnejskom naselju Wakely, oglasio se prvi put od napada. On je u audio poruci istakao da oprašta 16-godišnjaku koji je uhapšen zbog napada. Istraga za sada još nije podigla optužnicu protiv ovog tinejdžera koji se i dalje nalazi u bolnici pod policijskim nadzorom. U poruci objavljenoj ovog jutra, episkop Marmari je rekao da se osjeća dobro i da se brzo oporavlja. On je tom prilikom pozvao vernike i svoje sledbenike da poštuju zakon nakon što su posle napada izbili sukobi okupljenog naroda sa policijom.
I forgive whoever has done this act and I say to him, you're my son.
Opraštam onome koje je učinio ovo delo i kažem mu, ti si moj sin, volim te i uvek ću se moliti za tebe. I kogo te je poslao da uradiš ovo, opraštam i njima, u ime Isusa. Nemam ništa drugo osim ljubavi prema svima, bez obzira da li su hrišćani ili ne. Gospod Isus nas je uvek učio da volimo jedni druge, poručio je episkop. Također je pozvao sve ljude na smirenost i da sarađuju sa policijskim direktivama. Verski objekti su mesta na kojima vlada mir i u kojima se molimo Bogu. Ljudi koji se okupljaju njima nikada ne bi smeli da se osjećaju ugroženo ili nesigurno, bez obzira na njihovu veroispovest, istakli su u zvaničnom saopštenju verski lideri okupljeni oko Saveta za verska pitanja Novog Južnog Velsa. Savet se oglasio povodom napada na episkopa u Asirijanskoj crkvi Hrista Dobrog Pastira u naselju Wakely na zapadu Sidneja, pozivajući lokalno stanovništvo na poštovanje i saosećanje. Kao verske vođe koje zastupaju različite verske zajednice u Novom Južnom Velsu, ujedinjeni smo u našem stavu da mržnji i nasilju nema mesta ni u kakvom obliku. Molimo se za žrtve i pozivamo naše zajednice da svima prenesu poruku o brizi i saosećanju. U saopštenju se navodi da Savet za verska pitanja ima poverenje u policiju i druge hitne službe i osuđuje sukobe koji su se odigrali ispred crkve. Potpuno smo sigurni da oni svoj posao obavljaju savesno. Policija nikada ne bi smela da bude napadnuta zato što održava bezbednost u našim zajednicama. Prizori kojima smo svedočili nakon napada su neprihvatljivi za bilo koga, naročito za vernike, navodi se u saopštenju. Također se ističe da vernicima religija nikada nije opravdanje za nasilje. Pozivamo sve da se ponašaju ljubazno i sa poštovanjem jedni prema drugima. Sada je vreme da pokažemo da smo zajednica koja brine o drugima i koja je ujedinjena, piše u saopštenju koje su potpisali članovi Saveta za verska pitanja Novog Južnog Velsa. Tržni centar Westfield u sidnejskom naselju Bondi Junction otvoren je danas od 11 do 17 časova radi dana sećanja na žrtve napada koji se odigrao prošle subote. Centar neće biti otvoren za trgovinu, već samo kako bi se omogućilo ljudima da odaju poštu nastradalima. Gradonačelnica opštine Waverly Paula Maselos rekla je za Kanal 9 da je odavanje pošte važno za zaceljivanje rana u vreme kada cela zajednica tuguje za šestoro ubijenih. Maselos je također istakla da je ponovno otvaranje važno da bi se vratio osjećaj da su Bondi Junction i Waverly bezbedni, kao i centar Westfield koji ponovo treba da bude uspostavljen i prihvaćen kao centar zajednice. Tržni centar će početi da radi prema uobičajenom radnom vremenu od sutra. Australijska federalna policija uhapsila je 5 australijskih državljana u okviru međunarodne operacije borbe protiv cyber kriminala. Operacija je usmerana na takozvanu phishing platformu LabHost, za koju policija tvrdi da je postavljanjem lažnih sajtova oštetila više od 94.000 ljudi u Australiji. U okviru ove operacije uhapšeno je 39 osoba širom sveta. Vršilac dužnosti pomoćnika komesara AFP-a Chris Goldsmith kaže da je kroz LabHost platformu omogućena krađa identiteta ljudi, te da je LabHost kriminalcima obezbedio alatke potrebne za cyber napade, uključujući infrastrukturu za postavljanje lažnih web stranica, generisanje sadržaja elektronske pošte, kao i teksta i usluge korisničke podrške, a sve to za samo $270 mesečno. Australijski ministar odbrane Richard Miles izjavio je da je uticaj Kine u Indo-Pacifiku ključni faktor u najavi velike reforme nacionalne odbrambene strategije Australije. Miles je u sredu saopštio da će vlada izdvojiti dodatnih 50 milijardi dolara za vojnu potrošnju u narednoj deceniji. Očekuje se da će finansiranje odbrane dostići 2,4% BDP-a do 2033-34. Ministar je rekao za Kanal 7 da će se ovim ulaganjima omogućiti razvoj vojnih kapaciteta Australije u svetu koji postaje sve neizvesniji. In our region, what we are witnessing... Svedoci smo da je u našem regionu došlo do najvećeg konvencionalnog vojnog nagomilavanja još od Drugog svjetskog rata, a Kina je ta koja to preduzima. To je nepobitna činjenica i to menja strateški pejzaž ne samo za Australiju, već i za sve zemlje regiona, pa čak i sveta, ista kao je Miles. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je da će njegova zemlja sama odlučiti kako će odgovoriti na iranski raketni napad prošlog vikenda. Netanjahu je to izjavio posle sastanka sa ministrima spoljnih poslova Velike Britanije i Nemačke Davidom Cameronom i Annalenom Baerbock. S druge strane, Iran je obećao da će uzvratiti ukoliko Izrael bude odgovorio na napad koji je pokrenut u znak odmazde za raketiranje iranskog konzulata u Damasku početkom aprila. Iranski predsjednik Ebrahim Raisi je uputio oštro upozorenje Izraelu. Ako cionistički režim učini najmanji potez da povredi našu teritoriju i naškodi nacionalnim interesima Islamske republike Iran, moraju shvatiti da će se suočiti s našim žestokim odgovorom, poručio je Raisi. Predsedavajući predstavničkog doma Američkog kongresa, republikanac Mike Johnson najavio je da bi dugo očekivano glasanje o vojnoj pomoći Ukrajini, Izraelu i Indo-Pacifiku moglo da se desi već ove subote. Ukoliko bude izglasano, Ukrajina bi konačno mogla da dobije preko potrebnu pomoć u naoružanju i municiji. Predsjednik te države Vladimir Zelenski rekao je da bez podrške Sjedinjenih država Ukrajina nema šanse da pobedi u ratu protiv Rusije. Međutim, glasanje u Donjem domu Kongresa također bi moglo da dovede do obračuna sa ekstremno desnim krilom predsjednika predstavničkog doma Mikea Johnsona, koje Donald Trump mjesecima usmjeravao da blokira pomoć Ukrajini. Uz 61 milijardu dolara za Ukrajinu glasat će se i za izdvajanje više od 26 milijardi dolara za Izrael, koji vodi rat protiv Hamasa u pojasu Gaze, a sada se suočava i sa višegodišnjim regionalnim neprijateljem Iranom. Vrhovni komandant NATO snaga za Europu i zapovjednik Evropske komande američke vojske Christopher Cavoli izjavio je da je NATO doneo odluku da pojača rezervne snage unutar misije na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. Kako prenosi RTS, Cavoli je o pojačavanju rezervnih snaga govorio tokom saslušanja pred Komitetom za oružane snage Američkog senata 11. aprila. Posle kompletne revizije KFOR-a došli smo do zaključka da nam treba ne samo više snaga nego i jače snage na Kosovu. Proces je u toku, dovešćemo više teške opreme na teren kao i više ljudi, naveo je Cavoli. On je ocenio da etničke tenzije u Bosni i Hercegovini također imaju potencijal da eskaliraju i destabilizuju region Zapadnog Balkana. Napomenuo je i da aktivnosti Rusije na, kako je naveo, podsticanju napetosti između etničkih Bošnjaka, Srba i Hrvata imaju za cilj da oslabe BiH i da spreče produbljivanje veza te zemlje sa Evropskom unijom i NATO. Cavoli je dodao da Republika Srpska učestvuje u tome održavajući bliske veze s Rusijom. Parlamentarna skupština Saveta Evrope podržala je prijem Kosova u članstvo Saveta Evrope i pozvala Komitet ministara da donese takvu odluku. Za nacrt mišljenja o zahtevu Kosova za članstvo podržao je 131 poslanik, dok je 29 glasalo protiv, a 11 je bilo uzdržano. Dokument koji je sačinila grčka poslanica Dora Bakojani prethodno je 27. marta usvojio Komitet za politička pitanja i demokratiju. Bakojani je rekla da uprkos zabrinjavajućem pogoršanju situacije u vezi s ljudskim pravima na Kosovu, pogotovo kada je reč o pravima manjina, izražava uverenje da su vlasti u Prištini spremne da nastave sa suštinskim reformama kako bi se efikasno zaštitili svi građani Kosova. Bakojani je naglasila da se u njenom izveštaju ne zauzima bilo kakav stav o statusu Kosova i dodala da ona ne bi preuzela funkciju izvestioca, da je to traženo od nje, te da bi svoje mišljenje uskladila sa zvaničnim stavom Grčke. Šefica srpske delegacije u Skupštini Saveta Evrope Biljana Pantić-Pilja oštro je kritikovala preporuku za prijem Kosova u Savet Evrope i poručila da nagrađivanje Prištine za jednostrane akcije predstavlja presedan koji će otvoriti Pandorinu kutiju. Odlučili ste da pogazite međunarodno pravo i da primite u Savet Evrope nešto što nije država mimo svih procedura, rekla je Pantić-Pilja. Kako javlja N1, ona je naglasila i da će Srbija razmotriti da li želi da bude član organizacije koja flagrantno krši međunarodno pravo. Pre plenarne sednice politički komitet parlamentarne skupštine odbio je sve amandmane srpske i italijanske delegacije kojima je pokušano ublažavanje teksta predloga i odlaganje odluke o prijemu Kosova dok Savet bezbednosti UN-a ne utvrdi ili odobri status Kosova i Metohije. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Bujar Osmani izjavio je da je srpska ambasadorka u Skoplju lično obaveštena da kosponzorstvo rezolucije o zločinu u Srebrenici Ujedinjenim nacijama nije usmereno protiv Srbije i srpskog naroda. Osmani je rekao da je ambasadorki Srbije jasno prenet stav da je reč o odnosu prema jednom zločinu koji je napravljen i za koji su međunarodni sudovi konstatovali da je genocid, a da je negiranje i glorifikacija počinilaca samo produžavanje tog genocida u drugom obliku. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije je rekao da misli da je najbolje i za Srbiju da zaleči ovu ranu kao što su to uradili Nemci i drugi narodi. Apsolutno svuda gde postoji međunarodna sudska odluka o zločinu protiv čovečnosti, ja ne pravim odnos prema počiniocima. Sutra možemo mi da budemo žrtva, sutra generacije koje dolaze posle nas. Zato ne smemo da ostanemo nemi na zločine tog tipa, nego naprotiv da ih objasnimo, posebno pred decom u obrazovnom procesu, da vide šta znači zločin protiv čovečnosti, da se nikada ne ponovi, rekao je Osmani. Ministar spoljnih poslova Severne Makedonije istakao je da će se o rezoluciji o genocidu u Srebrenici glasati 2. maja na Generalnoj skupštini UN-a i pozvao Srbiju da je i ona podrži. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 64 američka centa, 61 eurocent, 51 britanski peni i 71 srpski dinar i 70 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Fudbaleri Real Madrida i minhenskog Bayerna plasirali su se u polufinale Lige šampiona pošto su u revanš mečevima bili bolji od svojih rivala. Bayern je na domaćem terenu savladao Arsenal sa 1-0, dok je Real eliminisao aktuelnog prvaka Evrope Manchester City posle boljeg izvođenja 11-teraca. Meč je posle 120 minuta igre završen nerešeno 1-1, a u prvom duelu prošle sedmice bilo je 3-3. Dan ranije u polufinale su se plasirali i Borussia iz Dortmunda i Paris Saint-Germain. Borussia je nadigrala madridski Atletico sa 4-2, dok je PSG slavio u Barceloni sa ubedljivih 4-1. U polufinalu Lige šampiona sastaće se Bayern Real Madrid i Borussia Paris Saint-Germain. A najbolji australijski teniser Alex de Minaur plasirao se u osminu finala ATP turnira u Barceloni pošto je sa 2-0 u setovima savladao Rafaela Nadala. De Minauru je ovo druga pobjeda zaredom protiv slavnog španskog tenisera nakon one koju je ostvario na United Cupu u januaru 2023. Australijanac će u narednoj rundi igrati protiv Francuza Fisa. Na istom turniru plasman u osminu finala ostvario i srpski teniser Dušan Lajović pobedom protiv Francuza Imbera. Lajović se večera sastaje sa 11. nosiocem, Špancem Alejandrom Davidovićem Fokinom. Evo i vremenske prognoze za petak, 19. april. U Sidneju povremena kiša je najviše 22 stepena, u Melbourneu prestanak padavina i 18, a u Kamberi mogući kratki pljuskovi i maksimalnih 19. Sutra u Pertu sunčano 31, u Adelaidu povremena kiša 20, dok se za Brisbane najavljuje sunčan dan i najviše 29 stepeni. U petak u Darwinu uglavnom sunčano i 35, a u Hobartu oblačno i 17. U Srbiji danas kišovit dan, temperatura od 4 do 12 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 18. april 2024. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Eskalacija tenzija između Irana i Izraela dovela je do novih nestabilnosti u regionu Bliskog istoka i izazvala strepnje širom sveta da bi moglo da dođe do sukoba širih razmera. Dok svetski lideri pozivaju dve strane na uzdržanost i očuvanje krhkog mira, ovaj međunarodni konflikt doveo je i do značajnih poremećaja u vazduhoplovnoj industriji. Usled iranskih napada raketama i dronovima na Izrael tokom prošlog vikenda, više zemalja u regionu privremeno su zatvorile svoj vazdušni prostor, a desetine putničkih aviona bilo je prinuđeno da se vrati na odredište ili da slete na neki drugi aerodrom. Također, mnogi letovi čije rute idu preko ovog područja prethodnih dana bili su otkazani, a mahom je reč o avionima koji putuju između Azije i Evrope. Nezavisni analitičar turističke industrije Henry Hartfield kaže da aviokompanije trenutno posluju u regionu s velikim oprezom. Hartfield naglašava da će aviokompanije biti naročito oprezne kada su u pitanju letovi za Izrael i taj deo Bliskog istoka, kao i tranzit u druge delove sveta. Čak i ako ne lete za Izrael, letovi preko određenih zemalja u regionu, uključujući Iran, mogli bi u narednom periodu biti preusmereni, što može dovesti do toga da traju duže od uobičajenog. Ovaj analitičar dodaje da avio-operateri neprekidno prate razvoj situacije.
This is a very chaotic situation, obviously.
Hartfield je ocenio situaciju kao veoma haotičnu i neizvesnu, dodajući da se postavljaju mnoga pitanja, pre svega u vezi sa mogućim novim napadima Irana na Izrael. Aviokompanije žele da to znaju, jer neće i ne bi trebalo da dovode u opasnost avione, posade i putnike. Stvari izgledaju kao da će biti mirne i ukoliko aerodromi budu bezbedni za poletanje i sletanje, verujem da će se nastaviti s letovima, kaže Hartfield. Budžetska aviokompanija EasyJet sa sedištem u Velikoj Britaniji izjavila je da neće leteti za Izrael do kraja proleća kao ni tokom letnje sezone. Kako je najavljeno, njihovih letova za Tel Aviv neće biti pre kraja oktobra. S druge strane, nemačka Lufthansa nastavila je da leti za Tel Aviv, Aman i Erbil, dok su linije za Beirut i Teheran obustavljene najmanje do četvrtka. Australijski Qantas objavio je da je nastalim poremećajima pogođen jedino njihov popularni let od Perta do Londona. Privremeno prilagođavamo putanje letova između Perta i Londona zbog situacije u delovima Bliskog istoka. Direktno ćemo kontaktirati klijente ako dođe do bilo kakvih promjena u njihovoj rezervaciji. Qantas nastavlja da prati situaciju s nizom dostupnih opcija koristeći alternativne putanje leta, navodi se u saopštenju australijskog avioprevoznika. Let iz Perta, poznat kao QF9, saobraćaće preko Singapura, gde će se avioni zaustavljati u narednih nekoliko dana radi točenja goriva. To će Qantasu omogućiti da i dalje nosi pun teret putnika i prtljaga, a da istovremeno minimizira moguće smetnje. Povratni let QF10 iz Londona i dalje može da leti direktno do Perta pod punim opterećenjem zbog vetrova koji preovladavaju na ruti. Ostali Qantasovi letovi za London iz Perta QF1 i QF2 nisu pogođeni trenutnom situacijom jer saobraćaju različitim rutama. Henry Hartfield je potvrdio da sve aviokompanije procenjuju svoje mogućnosti i tvrdi da će svaka odluka biti doneta postavljajući bezbednost kao prioritet. Hartfield očekuje različite pristupe aviokompanija na osnovu mesta poletanja i odredišta letova, jer nemaju svi avioni isti domet. Ova prilagođavanja imaće bezbednost na vrhu liste zabrinutosti, pa će u nekim slučajevima odstupanja na ruti biti manja, a u drugim slučajevima značajno veća, što će učiniti da ti letovi traju duže. Hartfield kaže i da za aviokompanije nije novo da se suočavaju sa ovakvom nestabilnošću. On podsjeća da je sa početkom rata Ukrajini došlo do toga da neke aviokompanije izbjegavaju letove iznad te zemlje, iznad Rusije. U prošlim godinama bilo je onih koji su izbjegavali letove iznad Afganistana ili drugih zemalja u kojima su se dešavali sukobi. Dakle, ovo nije prvi put da vidimo ove prinudne izmjene, a nažalost mislim da neće biti ni posljednji, dodaje Hartfield. Avioanalitičar Brendan Sobi, stručnjak za Aziju, kaže da se aviokompanije suočavaju i sa sužavanjem broja opcija za letove između tog kontinenta i Evrope, ali naglašava da je potražnja za ovim linijama i dalje velika. Za sada ništa se zaista ne menja, potražnje i dalje postoje, ljudi i dalje putuju. Saobraćaj između Evrope i Azije bio prilično intenzivan od ponovnog otvaranja posle pandemije i tako i dalje, uprkos krizama između Rusije i Ukrajine, odnosno Izraela i Hamasa. Ne znam kuda ovo vodi, ali očigledno da ljudi mogu biti zabrinuti da bi putovanja mogla da prestanu ili da ih bude manje, istakao je Sobi. Autor ovog priloga je Esam Al-Galib iz informativne redakcije SBS-a. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. U nastavku emisije govorimo o telekomunikacijama. 3G mreže su pre 20 godina započele eru mobilne telefonije kakvu danas poznaje čitav svet. Omogućile su nam da na mobilnom uređaju pretražujemo internet kako je pre toga bilo moguće samo na računaru. Međutim, danas se 3G mreža smatra prevaziđenom i uveliko ustupa mesto bržim 4G i 5G mrežama. Telstra je gašenje svoje 3G mreže najavila za 30. juni ove godine, što bi nekim korisnicima moglo da onemogući da primaju glasovne ili SMS poruke, kao i da pozivaju hitne službe na 3.0. Opširnije u prilogu koji je pripremila Nataša Kampmark.
3G mobilne mreže ostavile su neizbrisiv trag u životima mnogih generacija posljednjih 20-ak godina. Zahvaljujući tim mrežama, shvatili smo šta nam sve donosi internet i kakve nam privatne i poslovne mogućnosti otvara. Ali svemu lepom dođe kraj, pa tako i 3G mrežama. Trenutno se nalazimo u eri u kojoj dominiraju 4G i 5G mreže sa značajno većim brzinama interneta. To znači da ima sve manje prostora za starije tehnologije koje polako ispadaju iz spektra masovnog korišćenja i sve više zemalja, među kojima i Australija, se odlučuje na njihovo gašenje. Želimo da obezbedimo bolje iskustvo za naše korisnike. Kada je uvedena 3G mreža pre oko 20 godina, naše mobilne uređaje smo uglavnom koristili za pozive, slanje poruka i pristup osnovnim informacijama na internetu. Od tada su se tehnologija i način na koji koristimo internet promenili, a samim tim i naša mreža. Danas 3G zapravo čini samo 1% našeg ukupnog saobraćaja na mreži i zato je sada dobro vreme da preusmerimo kapacitete na podržavanje 4G i 5G mreža. Kada isključimo 3G opremu širom zemlje i pređemo na 4G i 5G, vaše iskustvo će nastaviti da se poboljšava, ali morat ćete da nadogradite svoj uređaj da biste ostali povezani sa našom mobilnom mrežom, poručuje Michael Marom, regionalni direktor Telstre za Severni Novi Južni Wales. Zbog toga što se 3G gasi u korist 4G mreže, problem kompatibilnosti između telefona i mreža može dovesti do toga da krajnji korisnici ne mogu da primaju glasovne ili SMS poruke, uključujući i hitne pozive. Konekcija sa internetom također neće biti omogućena. Telstra je gašenje svoje 3G mreže najavila za 30. juni 2024. I iz Telstre poručuju korisnicima da nadograde svoje uređaje kako bi mogli da nastave da koriste internet i primaju glasovne pozive nakon gašenja mreže. Pre skoro 5 godina smo najavili da ćemo isključiti našu 3G mrežu i sada je ostalo svega još nekoliko meseci do gašenja. Ako imate uređaj koji se oslanja na 3G, nećete moći da se povežete na Telstra mrežu posle 30 juna ove godine. Iako većina 4G i 5G uređaja neće imati problema, neki stariji mobilni uređaji neće moći da upućuju glasovne pozive preko naše mreže posle 30. juna, čak i ako imaju mogućnost 4G i 5G. Ako koristite svoj uređaj za upućivanje i primanje poziva, on mora da podržava glasovne pozive preko 4G standarda poznatog kao VoLTE. VoLTE mora biti uključen u podešavanjima, objašnjava Mike Marom, da bi svojim korisnicima omogućila da što spremnije dočekaju gašenje 3G mreže, Telstra je uvela način da korisnici slanjem SMS poruke provere kompatibilnost svojih uređaja i da li treba da ažuriraju telefon pred gašenjem mreže. Telstrini korisnici ili svi sa uređajima koji koriste Telstrinu mobilnu mrežu treba da pošalju SMS poruku na broj 3498 i da u poruku unesu broj 3. U kratkom roku će primiti povratnu poruku sa informacijama o statusu uređaja i savetom šta treba da urade. Da biste ostali povezani sa našom mrežom, morate već sada preduzeti neophodne korake. Ako gašenje utiče na vas, Telstra vas je verovatno već kontaktirala, ali ako niste sigurni i morate da izvršite nadogradnju, potrebno je samo nekoliko sekundi da pošaljete besplatnu poruku na 3498. Kaže Mike Marom iz Telstre, koji ističe da je najbrže i najjednostavnije poslati poruku na 3498 u koju ćete uneti broj 3 i tako dobiti savjet šta treba da uradite. Ali on dodaje da možete posjetiti i Telstrin website telstra.com gdje se također nalaze korisne informacije o gašenju 3G mreže. I na kraju, ako želite s nekim da razgovarate, možete otići u neku od Telstrinih radnji ili pozvati broj 132-200. Ministarka za komunikacije Michelle Rowland kaže da ljudi možda neće znati da sa svojih telefona ne mogu pozvati 3-0, jer će uređaj inače normalno funkcionisati za druge glasovne poruke i podatke. Ministarka Rowland je osnovala radnu grupu koja treba da doprinese rešavanju ovog pitanja. Zbog toga sam osnovala radnu grupu koju će nadzirati moje ministarstvo, a koja će redovno podnositi izveštaje o napretku, koordinisati prenos relevantnih informacija korisnicima i koja će se pobrinuti da korisnici mogu da pristupe najvažnijem aspektu ove usluge, a to je da pozovu 3-0, to jest službe za hitne intervencije, naglasila je ministarka za komunikacije. Ja sam Nataša Kampmark, slušate SBS na srpskom.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na srpskom. Srbija kao i druge zemlje mora da smanji količinu energije koju generiše iz uglja, ali i iz sobstvenih hidropotencijala koje treba sačuvati. Zbog toga potrebno je da se odabere drugi bazni izvor koji može da bez prestanka proizvodi električnu energiju. Potpisivanjem memoranduma o razumevanju sa francuskom elektroprivredom stvaraju se uslovi za razvoj nuklearne energije u Srbiji. Iako izjava predsjednika Aleksandra Vučića data u Parizu ukazuje na to da bi struja iz nuklearne elektrane bila spas za Srbiju, ta najava je pokrenula burnu raspravu i podelila stručnjake. Opširnije o ovoj temi čućemo od Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam zašto je ponovo aktualizovano pitanje nuklearke, odnosno upotrebe nuklearne energije u Srbiji.
Tema izgradnje nuklearne elektrane u Srbiji aktualizovana je prošle nedelje nakon izjave predsjednika Aleksandra Vučića da su nam potrebna najmanje 4 mala modularna nuklearna reaktora, jer će naša zemlja do 2050. imati 4 puta veću potrošnju struje nego sada. On je izjavio da Srbija nema ni znanja ni para za klasične nuklearke, koje koštaju između 11 i 13 milijardi evra, ali da je u energetici bitno da se dobro i na vrijeme planira, te zato treba da na vrijeme razmišljamo o nuklearnoj energiji. Također je naveo i da će biti ukinut moratorijum na izgradnju nuklearne elektrane. U Skupštini je već pokrenuta procedura za to. Zakon o zabrani izgradnje nuklearnih objekata inače u Srbiji je na snazi još od havarije u Černobilju, to jest donešen je 3 godine nakon te katastrofe 1989. godine. Vučić je najavio pokušaje dogovora o učešću od nekoliko procenata u mađarskoj nuklearci PAKS, koja u našem okruženju inače izaziva kontraverze. Kazao je da je sve to međutim na dugom štapu, ali je prošlo nedeljno potpisivanje memoranduma sa francuskom elektroprivredom ovdje pokrenulo spekulacije da sve to skupa daje naznake o razvijenoj formi planova. Izjavom da su nuklearne elektrane apsolutno bezbedne, iako po sopstvenom priznanju ništa ne zna o potrebi odlaganja nuklearnog otpada, predsjednik Vučić je po oceni stručnjaka već zakoračio na polje komuniciranja i ubeđivanja sa javnošću.
recite nam kako reaguju naučni i pravni krugovi.
Slobodan Bubnjević, fizičar istraživač u oblasti nauke, kaže da sve ove sadašnje inicijative treba shvatiti kao pokušaj otvaranja jedne zabranjene teme u novim okolnostima. Dodaje da kad se ova tema otvori i kada dođe do ukidanja moratorijuma, ako se to zaista desi, nema sumnje da će se tada otvoriti i konkretnija pitanja od finansiranja do tipa reaktora. Kao legalista on stavlja zakonsku regulativu kao osnovu svih eventualnih budućih koraka. Na novinarsku konstataciju da se u Srbiji za sve pita jedna politika, to jest jedan čovek, i da sve institucije i organizacije mogu jednostavno i brzo usmeriti na rešavanje bilo kojeg problema, ako to bude cilj pomenute politike, na pitanje ako za izgradnju nuklearke ne bude situacija da li nego gde, imali spremnih potencijalnih lokaliteta, Bubnjević kaže da smo daleko od pitanja lokacije. Da bi se utvrdila povoljna lokacija, prethodno se pravi stručna studija koja u obzir uzima geografske odlike terena, seizmičke okolnosti, blizinu velikih vodotokova, udaljenost od velikih gradova i takođe prisustvo druge infrastrukture. Kaže da je pitanje lokacije delikatno iz brojnih razloga. Za njen izbor nije dovoljna samo stručna procena, već je potrebno okupiti značajnu podršku među građanima, stručnjacima i na kraju u samoj industriji. To je u pokretanju nuklearnih postrojenja jedan veliki posao koji se mora obaviti uporedo sa pronalaženjem finansiranja, edukacijom stručnjaka i pravnom regulativom. Čak i da se izgradnja takvog objekta pokrene preko noći, za njegovo postojanje moraće da se pitaju građani, dugoročno i sa više aspekata. Podseća da su se stanovnici Srbije već opirali stavovima političara kada su pred realizacijom bili planovi Rio Tinta za eksploataciju litijuma u zapadnom delu zemlje. Svako rešenje koje građani Srbije većinski podržavaju je pravo rešenje. To je i doslovno tako. U izgradnji nuklearki u većini zemalja se odlučuje na referendumu, pa će vrlo verovatno tako jednom biti u Srbiji ako se ikada krene zaista ka nuklearnim izvorima, kaže Bubnjević. Ističe da energetika danas nije jednačina sa jednom nepoznatom koja ima samo jedno rešenje. Uz klimatske promene i uporedo narastajuću potrebu za energijom, za svaku državu je to pitanje strategije koje uključuje pravljenje izbora na osnovu procene rizika, što čini da je, na primjer, Francuska potpuno okrenuta nuklearnoj energiji, dok joj se Nemačka potpuno protivi.
Mija, kakva je situacija u Srbiji kada je u pitanju korišćenje fosilnih energenata?
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, od 2017. do 2021. eksploatacija uglja stagnira, eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa kontinuirano opada. U primarnoj proizvodnji energije tokom 2020. učešće uglja u Srbiji je bilo 65-70%, ogrevnog drveta skoro 15%, prirodnog gasa 8,5%, hidroelektrana 7%. Za trećinu više uvozimo nego što izvozimo električne energije.
Do kojeg roka se Srbija obavezala na smanjivanje emisije štetnih gasova? I šta je pokrenulo strahovanja da bi francuski nuklearni otpad mogao završiti u Srbiji?
Predsjednica Srpskog nuklearnog društva, profesorka Elektrotehničkog fakulteta Koviljka Stanković, podsjeća da Srbija ima obavezu da do 2050. smanji emisiju štetnih gasova u životnu sredinu za 80-90% u odnosu na 1990. i kaže da će Evropska unija po trenutnom planu od 2026. uvesti obavezne takse na ugljen dioksid, tako da će električna energija proizvedena u termoelektranama koštati mnogo više od one proizvedene u izvorima sa malom emisijom štetnih gasova. Srbija treba da smanji udeo iz termoelektrana, ali ne sve na račun obnovljivih izvora energije, sunca i vetra, koji su samo sezonski, već je potrebno odabrati drugi bazni izvor energije koji proizvodi električnu energiju non-stop. Sada pa i u narednom periodu od 30 godina na raspolaganju su nam elektrane na gas i nuklearne elektrane kao zamena za termoelektrane, ističe profesorka Stanković.
Toliko za danas, hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
nastavku programa govorimo o novim naučnim otkrićima. Arheolozi u Australiji su otkrili drevne artefakte autohtonih naroda na ostrvu kod Cape Yorka, koji dovode u pitanje dugogodišnje shvatanje da domorodački narodi nisu pravili grnčariju. Međutim, pronalaženjem 82 komada grnčarije na ostrvu Iguru, ustanovljeno je da je reč o najranijim ikada otkrivenim komadima posuđa koje su pravili autohtoni narodi u Australiji. Ovo otkriće pruža uvid i u to koliko daleko u prošlost seže inovativno umeće tradicionalnih vlasnika zemlje, o čemu ćemo više čuti u narednom prilogu.
Dugotrajno je verovanje da autohtoni Australijanci nisu pravili grnčariju. Međutim, nedavna arheološka otkrića na ostrvu pored poluostrva Cape York imaju potencijal da preokrenu ove pretpostavke, od kojih mnogi imaju korene u kolonijalnom podcenjivanju domorodačkih kultura. Nedavni rad objavljen u časopisu Quaternary Science Reviews opisuje otkrivanje 82 komada grnčarije sa jednog mesta iskopavanja i datira njihovu starost između 3 i 2000 godina. Predsjedavajući aboriđinske korporacije Walmbar, Kenneth McLean, član je klana Dingal i tradicionalni vlasnik grupe ostrva na kojima je iskopana grnčarija. On je rekao za SBS da će otkriće pružiti veću priliku domorodačkim ljudima da shvate kako su živjeli njihovi preci. Ovo nam daje jasnije razumevanje starih naroda koji su radili na izradi grnčarije, bili su deo drevnih grupa koje tek treba da otkrijemo, i ova vrsta istraživanja daje mom narodu i mnogim drugim autohtonim ljudima priliku da otkriju ove drevne artefakte i rade zajedno sa arheolozima kako bi bolje sagledali koliko je zaista stara naša zemlja. Grnčarija je nađena na ostrvu Iguru, također poznatom kao ostrvo Gušter, odnosno Lizard Island, i to je najstarija grnčarija ikad otkrivena u Australiji. Istraživači kažu da je otkopavanje utkalo autohtone Australijance u okeansku mrežu ljudi koji žive u Papua Novoj Gvineji, ostrvima u Torresovom Moreuzu i na Pacifičkim ostrvima. Ugledni profesor na univerzitetu James Cook Shonul bio je jedan od naučnika koji su predvodili iskopavanje. On je rekao za SBS da nalazi dokazuju da starosedeoci Australije ne samo da su znali šta je grnčarija, već su je i sami stvarali.
This research and other research that is going on at the moment is increasingly challenging.
Ovo istraživanje i druga istraživanja koja se trenutno odvijaju sve su izazovnija u smislu stereotipnih gledišta o tome šta mislimo o dubokoj prošlosti aboriđina. Jedno od njih je da aboriđini nisu imali grnčariju. Ovo otkriće jasno pokazuje da aboriđini ne samo da su znali za grnčariju, već i zaista pravili u svojim zemljama. A činjenica da smo je pronašli na ovim lokacijama sugeriše da će dalja istraživanja pronaći više primjera grnčarije na drugim mestima u Australiji, posebno na istočnoj obali Cape Yorka. Profesor Rull kaže da će otkrića također pomoći istraživačima da otvore novo poglavlje u australijskoj, melanezijskoj i pacifičkoj arheologiji, dovodeći u pitanje pogrešne predstave o tome da su bili izolovani od drugih kultura na Pacifiku.
An evidence like this really demonstrates that not only were Aboriginal nations intimately connected to each other.
I dokazi poput ovoga zaista pokazuju ne samo da su aboriđinski narodi bili blisko povezani jedni sa drugima, već da su bili intimno povezani sa ljudima na veoma širokim područjima. I u ovom slučaju tradicionalni vlasnici Igurua bili su povezani sa zajednicama na istočnoj obali sa poluostrva Cape York kroz Moreus Torres prema južnoj Novoj Gvineji i dalje, odakle mislimo da znanje i tehnologija za pravljenje grnčarije verovatno originalno i potiču i da su se prenosili kroz te mreže razmene i sisteme saveza, što je zaista moćan primjer prenosa ne samo materijalnih dobara, već i ideja koje stoje iza njih, kaže on. Rezultati istraživanja kažu da upotreba geološke analize pokazuje da su posude najverovatnije napravljene korišćenjem materijala lokalnog porekla.
Kenneth McLean kaže da su njegovi preci verovatno koristili glinene lonce da nose vodu i školjke na dugim putovanjima kanuom. On kaže da je Jiguru duboko povezan sa drevnim pesmama o karakteristikama i pravcima putovanja, odnosno song lines, i da nalazi dokazuju da postoji mnogo artefakata koji tek treba da se pronađu. U okviru istraživačkog rada autori navode da su ovi nalazi važni u procesu dekonstrukcije kolonijalnih mitova. Očigledno odsustvo grnčarije, kao što su primetili evropski posmatrači, korišćeno je da podrži rasističke hijerarhije i stereotip da autohtonim zajednicama nedostaju složenost i inovativnost. Gospodin McLean kaže da pošto su Evropljani uništili toliko starosedelaca, ovo uzbudljivo otkriće daje mlađim generacijama priliku da razumeju stare načine života u zemlji.
Za mene, držeći te drevne artefakte, grnčariju pronađenu u zemlji, to nam daje drugačiju sliku o tome kako su naši stari živeli na zemlji i sjajan je osjećaj držati nešto što su napravili preci. Gospodin McLean kaže da su on i drugi tradicionalni vlasnici obrazovali istraživače o značaju svetih mesta na ostrvima i dali dozvolu za iskopavanje na svetom mestu. Dozvola i obrazovanje, za koje profesor Ulm kaže da su ključni za uspeh ove vrste istraživanja.
Research like this is only possible through authentic, respectful partnerships between researchers and the traditional owners.
Ovakva istraživanja moguće su samo kroz autentična partnerstva sa poštovanjem između istraživača i zajednica tradicionalnih vlasnika. Ovo je primjer fantastičnog projekta koji je vođen tradicionalnim interesima vlasnika i zajednički rad sa poštovanjem dovodi do ovih izvanrednih rezultata, kaže profesor Ulm. Pišu Sidney Lang i Tom Steiner za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS na srpskom. Idućeg četvrtka, 25. aprila, u Australiji se nizom komemorativnih svečanosti obeležava Dan Anzaka. Kao što nas je u posljednjih nekoliko godina navikao, istoričar Bojan Pajić je i sada pripremio zanimljive informacije vezane za obeležavanje tog dana. O više interesantnih tema posvećenih Danu Anzaka sa Bojanom Pajićem razgovara Biljana Ristić.
Bojane, dobar dan.
Dobar dan, Biljana.
Evo, razmišljamo od čega da krenemo, možda od toga da je ovamo objavljen članak u zvaničnom časopisu Ministarstva za pitanje vojnih veterana.
Jeste, tako je. Baš je sad izašlo pa pred Anzak Day. Da?
Uh-huh.
To je u stvari pregled mojih zadnjih dvoje knjige.
Uh-huh.
I to je, autor je profesor John Pern, koji je bio bivši takozvani Surgeon General of the Defense Force, znači on je bio general koji je bio glavni doktor medicine u celoj vojsci i mornarici i vazduhoplovstvu Australije.
Mm-hmm. Recite nam nešto, što je rekao u tom članku?
Pa on je lepo tako uzeo da je zove, kao što po mojoj knjizi, da je u stvari, ja sam pisao za boravljenim Australijancima koji su bili sa Srbima u Prvom svjetskom ratu, a on je nazvao taj njegov pregled Zaboravljena Srbija u Prvom svjetskom ratu. I to je još i bolje, pošto ja bi sigurno volim da se kroz pitanje Australijance koji su bili tamo i Novozelanđana u stvari i je pričao o Srbiji, a on je baš to se fokusirao na tu kampanju koja je bila Srbija u Prvom svjetskom ratu i to je. I onda je on opisao šta je u knjizi, u oba knjige, mislim obe knjige, ovo šta je se desilo, ali mislim u kontekstu da su tamo bili Australijanci. Ja. I on je vrlo lepo napisao u knjigama i to je taj časopis veteranske ministarstva. To ide svim veteranima kroz celu Australiju, a svako koji je interesovan za vojnu istoriju sigurno isto i to čitaju, jer je pošto članak ide kroz celu Australiju svakome koji hoće.
Ja sam pročitala taj članak i čini mi se da je vrlo pozitivno napisano o Srbiji u Prvom svjetskom ratu.
Jeste vrlo, vrlo pozitivno. On se real fokusira na medicinske sestre i doktori i tako koji su bili iz svake mislim države iz Australije, bili su svugde. Ali bili su i vojnici i mislim i vazduhoplovstvo i bili su 6 brodova australijanske flote su bili oko mislim u morima blizu Solunskog fronta. Tako on pominje sve to iz moje knjige.
Također očekujete da će novozelandski časopis Vojne istorije publikovati članak uskoro?
Da, jeste. Oni su isto objavili da će da izađe sad u aprilu pred Anzac Day. Oni su ta glavna asocijacija u Novom Zelandu za vojnu istoriju i oni su uzeli članak o Prvom svjetskom ratu od mene, ali isto i o Australijancima i Novozelanđanima koji su sahranjeni u Beogradu iz Drugog svjetskog rata također.
Da kažemo, Bojane, nešto i o predavanju u Adelaidi.
Idemo na mali grad, tamo Adelaide Hill se zove Stirling, radni skup o jednoj australijanskoj sestri koja je bila u Srbiju, bila je sa Srbima u Prvom svjetskom ratu na Solunskom frontu. I oni su se povezali sa mnom zbog knjiga i onda oni govore o njoj, a ja sam onda došao, rekli su mi da ako mogu da dođem da govorimo šta je se desilo u Srbiji u Prvom svjetskom ratu. I tako to je asocijacija lokalne istorije ovdje za Adelaide Hills tako zvano i Mount Lofty Historical Society. I tako to se širi, mislim, znanje ne samo Australijancima koji su odavde iz ovog mjesta, ali se širi, što je važnije za mene, da se širi šta je se desilo u Srbiji sa Srbima i tako ovi potomci ovdje, onda sad to oni guraju, recimo da publika zna više šta su njihovi preci radili u Srbiji. A kad se to priča o tome, onda se priča sigurno i o Srbima.
Naravno, također mi je bilo interesantno da ćete držati govor za Anzac Day, odnosno ujutro, je li tako kako se to kaže, jutrenje?
Da, na Dawn Service, to je u 6 sati ujutro, tačno u 6. A sad u iduće nedelje na Anzac Day, isto ovdje u taj gradić u Stirling. A prošle godine, znate Biljana, to smo, bili smo baš u Beogradu na groblju sa australijskom ambasadom i tamo sam isto dao govor o tome, pa malo se širi i znanje u Srbiji o Australijancima koji su bili u Srbiji u Prvom svjetskom ratu, a i u Drugom svjetskom ratu, isto koji su sahranjeni sada u Beogradu.
Hoćete li reći slično nešto kao što ste i tada u Beogradu u svom govoru ili imate nešto specijalno za ovaj sad govor?
Da, pa hoću da pominjem da su, recimo, to je razumljivo da u Australiji se slavi, mislim, i komemoracije su o ovim glavnim ratištima gdje su Australijanci bili, to je razumljivo, na zapadnom frontu, na Galipoli, jel? Ali što se nije znalo do sada, da u stvari Australijanci su bili pre Galipolija u Srbiji. Bili su, mislim, medicinske sestre i ekipe su bili pre aprila 15. godine. Bili su, došli su kasno u 14. godine i to niko nije znao. I to je onda sad kad se govori da je počeo rat za Australiju u Evropi, aprilu, u Galipoli, u stvari nije baš tačno. Bilo je i ranije tih Australijanaca u Srbiji. I onda to ću da pominjem. I onda isto oni nisu znali, mislim, da je bilo toliko ljudi. Bilo ih je najmanje 1500 Australijanca ili u Srbiji ili sa Srbima na Solunskom frontu. I to onda sad se malo širi o tome znanje, pa onda na ovoj ceremoniji ja ću da govorim o nekim ljudima ovdje lokalni koji su poginuli tamo na Solunskom frontu recimo. I za drugi svjetski rat ću isto da pominjem oni koji su iz vazduhoplovstva, Australijanci, poginuli preko Srbije i koji su sahranjeni sad u Beogradu.
I na kraju da upitam kako napreduje dokumentarac o Australijancima koji su služili u Srbiji ili sa Srbima?
Pa to ide vrlo dobro. Kao što znate, to je sa Borisom Trbićem i Draganom oba dvoje rade sa mnom i to ide sad napred. Snimili smo u Srbiji, snimili smo puno sad u Australiji. Čekamo samo da vidimo malo od dodelu federalnih novca za dokumentarac. To treba da sad saznamo, da li ćemo da dobijemo i od federalne vlade, a već smo dobili neke fondove iz Victorian države ovde, government. I sad, ali tako smo na kraju filmova, ali sad će da počne, mislim, tehnički rad, da, znate, da se to uredi sve i nadamo se da će da bude gotov tako krajem godine.
Fantastično, znači možemo se nadati da vidimo dokumentarac krajem ove godine ili možda početkom sledeće, o tako?
Tako je, to ćemo organizovati kad je sve to gotovo, da se pokaže svima koji to hoće da vide.
Fantastično, Bojane, hvala mnogo na vremenu koje ste odvojili da popričamo. Ja vam želim da vam govor za Anzac Day, za jutrenje tog dana ujutro, bude stvarno uspešan i uspešno predavanje.
Hvala mnogo, Biljana.
Moj sagovornik bio je Bojan Pajić, istoričar iz Melburna. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama.
Bilo bi to sve za danas. Narednu emisiju na srpskom jeziku slušajte u subotu 20. aprila od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na sbs.com.au/serbian ili putem mobilne aplikacije SBS Audio. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.